Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tentazzjoni li fija kull bniedem u f'kull żmien waqa fija kienet li b'mod awtomatiku jfassal Alla skont il-fehma tiegħu. Dan ma jagħmlux b'intenzjoni ħażina imma bla ma jrid. U minħabba dan li Alla dejjem jissorprendi lil bniedem, għax kif jgħid tajjeb il-profeta Iżajja il-fehmiet tiegħi mhumiex fehmietkom u t-triqat tiegħi mhumiex triqatkom. Għax daqskemm huma ogħla ismewiet mill-art daqshekk ieħor huma triqati il fuq minn triqatkom. U dan ma jistax ikun mod ieħor għaliex meta tqis il-bniedem mhux eħli f'dudu tal-art quddiem il-kobor u l-glorja ta' Alla. Għalhekk naraw li kull kultura u ġens iffurmaw Alla tliex folilhom ħafna aktar setana minnom imma jixbħu lilhom lill-bnedmin. Eżempju klassiku huma l-allat ta' reliġjonijiet Griegi u Rumani li fl-istejjer tal-mitoloġija narawhom jinnamraw, jobodu, jiġildu, ixewxu, iħobbu li min iħobbhom, jobodu li min jobodhom. Imbagħad jekk inħarsu lejn kulturi primittivi ta' bnedmin li kienu għadhom fid-dlam tal-maturità umana, niskopru l-allat tal-waħx. Ritu sagrifiċċju tal-biża' fejn il-bniedem tant kellu idea ħarxa tal-allat li kien joffrilhom saħan sitra l-lulidu bħal offerta tal-ħuruq. Fil-qalba ta' dan it-taħwit kollu Alla beda juri lilu n-nifsu lill-bniedem bil-qabad ġens lill-Iżrael u bil-mod il-mod beda jeddukah dwar minnu Alla u kif għandha tkun ir-relazzjoni tal-bniedem miegħu. Imma dan l-arfin Alla ma taħx f'daqqa waħda. U waqgħu li ħafna jiżbaljaw meta jikkwotaw il-Bibja litteralment. Fil-ħnina u l-modrija tiegħu Alla mexa mal-bniedem f'dan il-każ ma' Iżrael. Skont kif dan il-ġens seta' jifmu. Hemm xi wħud li jgħidu li l-Alla tat-Testament il-qadim huwa differenti minn dak tat-Testament il-ġdid. Mo veru xejn. Ma Iżrael Alla mexa bil-lingwaġġ u bl-istorja li dan il-poplu seta' jifhimhom fil-qis tal-maturità u l-limiti ta' ċiviltà li kellu. Meta l-bniedem kien għadu nofsu selvaġġ, kellu bżonn ħafna disċiplina u kontroll u għalhekk li naraw il-liġi tiddomina fit-Testament il-qadim. Alla kien qiegħed jimxi ħelu ħelu u kollu modrija sakemm f'Ibnu Ġesu Kristu u wasal fil-quċċata tar-rivelazzjoni tiegħu u meta tagħna lill-Ibnu ma kien għad baqalu xejn x'jatina jew x'jurina. Kif seta' lill-Mosè pereżempju jgħidlu ħobb lill-għadu tiegħek meta ħadd ma seta' jifhimha din il-kelma? Kif seta' il-poplu primittiv jilqa' l-misteru ta' Alla li jinkarna ruħu f'ġuf ta' xebba li baqgħet verġni u f'dan il-ġisem Alla l-istess Alla tas-Sinaj ta' lilu n-nifsu għal-mewt fuq salib biex jieħu fuqu s-saħta ta' dnub u jeħles lill-ġens uman mill-erda dejjima? Fl-Iskrittura insibu espressjoni importanti mimlija tifsir u li tintuża mhux ħażin, u dinna l-espressjoni qiegħda hija meta waslet il-milja ta' żmien. Dan juri li għadha kien qiegħed jaħdem mal-bniedem bi proċess li laħaq il-milja tiegħu fis-Sinjur tagħna Sidna Ġesu Kristu. Dak kollu li għadha minnu Iżrael, dak kollu li hemm miktub fir-Rabta tal-qadima, kollu mhijiex lejh. U jħabbar minn qabel il-figura ta' Kristu li fih jinġabar kollox u wiċ-ċentru ta' kollox. L-istess jagħmel għall-amana fuq livell personali ta'. Il-għan tal-eżistenza tal-bniedem hu li l-missier jasal biex jurih l-imħabba tiegħu bil-mod il-mod skont il-maturazzjoni tiegħu matul il-ħajja billi jiftaħlu l-għajnejn ta' ruħu dwar il-misteru tal-Mulej Ġesu li seħ brisq tiegħu. Ħafna drabi dan il-proċess jieħu il-ħajja tagħna kollha u l-ġrajiet kollha li ngħaddu minnhom. Naturalment Alla jibqa' misteru. Ħafna jibqgħu joħolqu f'moħħhom il-Alla tagħhom x'bija tiegħu li mhix ħlief karikatura. Kien hemm għaref li qal li l-bniedem għandu bżonn jgħaddi mid-diżappunt dwar Alla biex titkisser din il-karikatura li għandu tiegħu. Wara kollox, kull kelma ta' Alla li nisimgħu, kull ġrajja li ngħaddu minnha, saħansitra in-nies li niltaqgħu magħhom, kollox hu parti minn dan il-proċess li bih Alla juri lilu nnifsu lil kull bniedem. Imma ħafna jirreżistu dal-intħil ta' Alla u jiddejqu jitilqu il-mod kif jaħsbu huma li Alla għandu jkun. Imma hemm dawk li fid-dawl tal-kelma bil-għajnuna tal-Knisja u anke b'dak li ġralhom f'ħajjithom waslu biex jikber fihom id-dawl tal-veru tal-Mulej, il-għarfien li hu il-veru erf tal-ħajja. F'dawn in-nies il-fidi kibret biżejjed biex intebħu li huma mdawrin balla li huwa mħabba u daħlu fiċ-ċertezza ta' ħajja għal dejjem. Din il-fidi fetħitom beraħ għall-intil tal-Ispirtu Santu mbagħad li għamil minnhom nies differenti mill-merħla u hawn nidħlu fis-suġġett tal-liturġija tal-kelma tal-lum li fl-opinjoni tiegħi titkellem ħafna fuq l-ubbidjenza tal-fidi li fuqha se jitkellem ukoll Pawlu fit-tieni qari tal-lum. L-obbidjenza tal-fidi hija xi ħaġa enormi tafux, hija xi ħaġa. Li tagħmel dak li jkun jidher miġnun ngħidlek kultant jkun iblaħ għal bqija tan-nies. L-imħabba lejn Alla u lejn il-bniedem tieħdok tagħmel ħwejjeġ li ħadd ma joħlom li jagħmilhom. U dan mhux għax minn għandu l-fidi u xi Superman, imma dak li jagħmel ikun qed jagħmlu minn qalbu għax fih issa jgħix Kristu. Dan huwa l-bniedem veru. Il-bniedem li laħaq il-milja. Dak l-istess bniedem li l-oħrajn jitku bih u jgħidu li jiffissa. Tilef moħħu, żmanġja. Filosofu Grieg beda joħroġ f'nofsinhar bil-fanal miex hawn fidu. Jarreġ fit-toroq u fil-pjazzis tal-belt. Daru miegħu in-nies daħkana u staqsewh x'kien qed jagħmel. Qalilhom li kien qed ifittex raġel. Jiġifieri bniedem li hu tassew raġel. Diogene tilef moħħu bdew jgħidu u ħarġu għal kien iġġennen meta fil-fatt ma kien hemm ħadd f'sens ieħor daqsu. L-insara tal-vant għandhom devozzjoni speċjali għal dawk il-qaddisin li kienu jwettqu ħwejjeġ eċċentriċi tal-ġenn fl-imħabba li kellhom lejn il-Mulej kienu jsejħulhom il-bolo ħar Kristu. Xi wħud marru eremiti fid-deżert. Oħrajn sa jixxabtu fuq kolonni ta' xi bini antik li kien waqa' biż-żmien u weċu hemm fuq fil-kontemplazzjoni tal-la. Bil-nies twadbilhom l-ikel minn isfel. Il-martri li f'kull ġenerazzjoni tal-Knisja deru biex jagħtu xhieda ta' Kristu biċ-ċarċir ta' demhom kienu jistħajluha mimġienen. Ir-rifjutaw jaħarqu ftit inċens lill-allat u jmorru lejn id-dar għal kwiet u għażlu il-moħrija tal-bledmin. dawn kienu għadhom sal-lum il-boloħ ta' Alla. Il-lum fin-Niġerja, per eżempju, biex nsemmu pajjiż, hemm ħafna nsara li l-ħadd imorru għall-Ewkaristija fil-Knisja bla ma jafu miex se jerġgħu lura lejn darhom, għax sekwit itajru xi Knisja li hemm mulaw. Dina l-idea tal-ubbidjenza bella lejn il-fidi u dak li tgħidlek il-fidi insibuha matul l-Iskrittura kollha. Kemm daħku n-nies b'Noe meta beda jibni vapur fl-inħawi tal-muntanja Ararat fit-Turkija tal-lum, ħafna ħafna kilometri l-bot mill-baħar. Kemm daħket Sara b'żewġ Abram li ta' 90 sena kien għadu jistenna li jkollu l-iben li Alla kien wiegħdu. U min se jagħti tort lill-Faraun, is-setan tal-Eġittu u n-nies ta' madwaru li bdew jgħaddu biżmien lill-Mosè u bil-poplu mjassar meta dawn qalu li jridu jitilqu l-barra mill-pajjiż għax Alla kien wiegħdhom il-ħelsien. Xibluha li Mosè jgħid lill-poplu biex jidħol fil-baħar ħalli jaqsam għandna ħal oħra bil-mixi. Kemm dehrhom ġienen il-profeti kollha quddiem il-poplu bl-istramberijiet tagħhom biex jobdu lill-mulej. Kemm kien baħnan il-Ħosea, il-profeta, li Alla bagħtu jiżewweġ prostituta biex ikun sinjal għall-poplu ġbija li huma kienu jittradixxu il-ħin kollu li jaħwe l-arus tagħhom. Nistgħu nibqgħu sejrin bla ma naqtgħu. Kbira hija l-ubbidjenza tal-fidi. Kienu bnedmin normali li kienu jibżgħu bħalna, jinkwetaw, jitħasbu bħalna, imma li f'qalbhom kellhom nar ta' mħabba lejn il-mulej, nar li qed ifittex li jidħol fina wkoll. U bela kienet dik it-tfajla minn Nazzaret. Bela għad-dinja meta ħasbet li hi kienet se titqal mingħajr l-intħil ta' raġel. Bela kienet hi li ma tagħx każ tal-konsegwenzi fl-ambjent tar-raħal tagħha. Il-ktieb il-qaddis ta' dak Alla nnifsu li hi kienet qiegħda tobdi kien jgħid li min jinqabad flatt tal-adulterju kellu jiġi mħaġġar. U iblaħ fuq li jiblaħ għad-dinja kien Giuseppi li jemmen f'dak li kien qed jiġri f'Marija u ħaddan l-ubbidjenza tal-fidi anke jekk ma seta' jifhem xelli xejn, għax l-ubbidjenza lejn Alla taf iddaħlek f'dalma sfiqa fejn ma ssib li l-ħadd min ifarġek jew jagħmilek il-kuraġġ. L-ubbidjenza tal-fidi tista' ġġeldek ma' kulħadd, ma tad-dar l-ewwel. Kulħadd jgħid li ġġennint meta fil-fatt kulħadd ikun miġnun ħlifek. Tagore, poeta Indjan, kiteb poeżija bi spirtu totalment nisrani. Dawn huma l-kliem ta' din il-poeżija. Ġew maħlula l-irbit tiegħi, imħallsa d-djun tiegħi. Il-bibin tiegħi jinfetħu bera u semmur fl-inħawi kollha. Huma l-oħrajn jistkennu fil-rokna tagħhom ikomplu jinżġu id-drab mitfi tas-sijat tagħhom jew jerġgħu bil-qiegħda fit-trab jgħoddu il-muniti tagħhom u jsejħuli u jsejħuli u jerġgħu jsejħuli sabiex nerġa' lura imma x-xabla tiegħi diġà mħejjija, diġà lbis l-armatura u ż-żimel tiegħi ħerqan biex jitlaq u jiena se nikseb saltnati u jiena se nikseb saltnati. Dan il-kliem ta' wieħed miġnun jew ta' xi ħadd li kiseb il-erf li l-oħra ma kellhomx u allura ma setgħux f'moħħ u kienu jikkalunjaw li hum miġnun u spiċċa minn moħħu. Huma mixħotin fit-trab tal-art medijin bil-ġid ta' hawn. Waqt li jew induna li hemm saltna li ma tispiċċa qatt u li din hija mwiegħda lilu u li ħerqan biex imur jakkwistaha. Tassew veru li ħafna drabi r-raġuni u l-aqal tal-bniedem huma opposti u jagħmlu gwerra lill-ubbidjenza tal-fidi. Nikkommentaw l-ewwel qari. Waħda mill-profezziji l-kbar li nsibu fit-Testament il-qadim dwar il-Messija, dwar il-konċepiment tiegħu misterjuż fiħdan tfajla li baqgħet verġini, hija din li se nisema issa f'qari qasir mingħajr lanqas kelma waħda żejda ma fih. Il-profeta li x'għandar huwa Isaija u l-widnejn li semgħuha xi 700 sena qabel it-twelid ta' Kristu kienu dawk ta' Aħaz, sultan ta' Ġuda, li kienet is-saltna ta' naħat isfel li dik li nsejhu law koll l-ludija. Right? U importanti tufli kena ftit background storiku wara dan il-qari, ek ċkejken imma ek importanti. Ftit nafu, kem dam jisaltan dan, aħaz, li nafu li kien bniedem li tilef il-fidi f'Jahwe. U ta' jadura l-allat tal-ġnus ta' madwaru. Saħan sitra, għarax waħda din, saħan sitra, ħaraq l-libnu bħala offerta u d-dim dal-idoli. Inkwiet kellu kam trit, u kien jitbanda l-lawnu l-in bħal bniedem iteftef fid-lam, għax kien tilef id-dawl tal-mulej li għal-fidi u l-fiduċja. Il-ġrajja tal-qaritana seħħet kmini fil-ħakma tijaw, meta f'daqqa waħda, is-saltna tijaw kienet attakkata mis-saltna l-oħra. L-ludi tal-poplu tal-laqax, jidu nsommu f'moħna ta' illi l-artim imweda mbagħad kienet inqasmet f'żewġ saltniet għax kellhom l-inkwiet bejnietom. Is-saltna ta' fuq li kien jisima' Iżrael u s-saltna ta' naħat isfel li kien jisima Ġuda. Issa, dina Ġuda fejn aħas kien sultan, kien iġiet attakkata minn Iżrael li kien is-saltna ta' naħat ta' fuq. Alright? U dana s-sultan ta' naħat ta' fuq kellu s-sultan ta' Sirja wkoll jgħinu u ġew jattakkaw lil Ġuda u lil aħas is-sultan tagħha. Qalb aħas bdiet tfelfel bil-biża, għax iż-żewġ edewwa kienu tnejn aqwa minnu u bdewwa ħarbtulu s-saltna. Iżajja li kien jgħix fin-naħat isfel hemmiss f'Ġuda. Tħabat kemm felaħ biex qajjem il-fidu u l-fiduċja fil-mulej f'qalb aħas. Iżda fallilu. Ir-re kien iktar jemmen fil-bnedmin u ddeċida li jsejjaħ għajnuna ta' potenza oħra biex tiġi tgħinu. Dawn ġew biex jgħinuh kieku imma bi prezz qares ta' taxxi kbar eċetera li kellu jħallas ħafna għalija. Fil-qalba ta' dan kollu, Iżajja jħeġġeġ l-aħas biex idur lejn il-mulej u jitlob l-għajnuna tiegħu. It-tweġiba ta' aħas kienet ma nitlobx, ma rridx nittanta lill-mulej. Issa, din li wieħed jista' jaqa' fit-tentazzjoni waqt it-talb tiegħu li jittanta lill-mulej, iġarbu jitlob affarijiet li hu jaf li Alla ma jridhomx. Jew li jpoġġi lill-Alla fil-prova biex wieħed jara jekk hux kapaċi jagħmel dak li qed jitolbu jagħmel, dan kollu huwa minnu huwa dnub. Anzi kultant l-Iskrittura tgħidilna dan li qal aħas tittantax lill-mulej. Rajt fit-talb tiegħu iżda għamel ir-rida tiegħu. Iżda l-profeta qara qalb is-sultan u kien jaf li ma kellu l-ebda fiduċja li Alla jagħtih dak li l-bnedmin ma taħx. Hawn qed nitkellmu fuq bniedem dan aħas li hu fl-arblu tar-razza ta' Ġesu ta' fux fejn insibu ħafna slaten u nies oħra li kienu bla fidi. Kollox huwa kwistjoni jekk għandiex obbidjenza tal-fidi ewle. Jekk ma jkollokx fidi matura, ma jistax ikollok dik l-obbidjenza li sikwit tieħdok fejn ma trix tmur, fejn ir-raġuni tiegħek tgħidlek tersaqx l-hemm. Ħafna mislaten ta' Ġuda li kollha kienu mir-razza ta' David u li minnhom tnissel Ġesu kif ġa semmejna, ma ridux li joħorġu ta' boloħ u mġienen quddiem id-dinja. Irraġunaw u għamlu fattijhom u kif dejjem jiġri, żergħu dak li ħasbu kien għaqli u ħasdu it-taħwi. Għalhekk f'nofs din il-frustrazzjoni kollha ħarġet minn fhom Iżajja l-kelma profetika. Isimgħu mela dar David. Mhux biżejjed għalikom li tkiddu l-bnedmin biex issa se tkiddu l-Alla tiegħi, għalhekk is-sinjal jagħtihulkom sidi stess. Arawa, ix-xebba ssirhom u jkollha iben u ssemmih Emmanuel għax Alla magħna. Donnu rid jgħidlu bil-fidi jew bin-noqqas ta' fidi tagħkom, Alla dejjem qrib il-poplu msejk inti jew xorta waħda u għad jibatlu lil dak li huwa wieħed li jitwieled mhux mir-rida tal-bnedmin iżda minn Alla nnifsu għax Alla magħna. U joktor kem joktor il-ħażen tagħkom. Nisimgħu dan l-ewwel qari.
Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. F'dak iż-żmien il-mulej is-sokta jkellem lill-aħaż u jgħidlu: Itlob sinjal għalik mingħand il-mulej Alla tiegħek. F'qiegħ l-art jew filoli ta' smewiet. U għaxas wieġeb ma nitlobx, ma rriċ nittanta lil-mulej. U il-profeta wieġeb isimaw mela dar David. Mhux biżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin biex issa se tkiddu lill-Alla tiegħi. Għalhekk is-sinjal jagħtihulkom sidi stess. Arawa, ix-xebba ssirhom u jkollha iben u issemmih Emmanuel għax Alla magħna.
Dan is-salmi ġej inkiteb għad-daħla tal-arka tal-mulej fit-tempju wara żmien twil merfuwa taħt xitinda. F'mument minnhom is-salm jgħid: Infetħu bibien, infetħu intom bibien ta' dejjem, ħalli jidħol is-sultan tal-glorja. Dan il-vers ma jidhirx fis-silta li għandna llum għax se tinqara parti minnu biss, imma id-daħla tal-arka u tal-mulej fit-Tempju ta' Ġerusalem tipponta lejn daħla ferm iktar reali, dik tal-isperma tal-Ispirtu Santu f'Marija, li mal-iva tagħha beda jinisser fija lill-mulej is-sit tal-ħolqien. Il-Verġni saret it-Tempju ħaj li laqa lill-Alla il-ħalliq tal-Univers kollu u sid l-istorja li qiegħda tiġri madwarna. U min huma dawk li jistgħu joqorbu lejn dan it-tempju ħaj lejn il-post tax-xekina tal-preżenza tal-Alla. Is-salm jgħid: Min jista' jitla fuq il-għolja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddis tiegħu? Min għandu jdejh indaf qalbu safja, min ma jagħmilx, min ma jagħtix ruħu għall-frua. U min huma dawn? Huma dawk li jisimgħu l-kelma tal-Alla tkellimhom fl-intern tagħhom u jagħmluha. Skont Kristu dawn huma tassew ommu u ħutu. Dawk li għandhom l-obbidjenza tal-fidi. Nisemgħu s-salm.
Ħajidħol il-mulej u s-sultan tal-glorja. Tal-mulej hija l-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija. Għax hu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar wettaqa. Min jista' jitla fuq il-għolja tal-mulej u min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu idejh indaf u qalbu safja, min ma tax ruħu għall-frua. Dan ikollu barka mingħand il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla is-Salvatur tiegħu. Dan huwa n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob.
San Pawl jiftaħ l-ittra tiegħu lir-Rumani bis-silta li se nisimgħu issa u jintroduċi lilu n-nifsu ma' aħwa li kienu għadhom qatt ma raw lill-wiċċu u jgħid li kien imsejjaħ sabiex ixandar lill-Kristu u l-misteru tal-għejt tiegħu lill-ġnus, lill-pagani, lill-dawk li qabel kienu bla Alla, bla sejħa, bla għażla, bla mamudija. Lill-dawn l-imwarbin li l-lut kien jsejħulhom il-klieb, Alla batilhom knisja, batilhom lill-Pawlu u lill-xandara oħrajn anke qablu biex skont Pawlu huma jitwaslu għall-ubbidjenza tal-fidi. Din l-obbidjenza mhijiex obbidjenza lejn xi liġi bħalma aħna tant imdorrijin biha. Fil-font il-font l-apostli ma darux id-dinja biex jipritkaw l-10 kmandamenti ta' Mosè u tant preċetti oħra, huma ma ridux jagħmlu mill-ġnus Lut, dixxiepli ta' Mosè u tar-rabta l-qadima. L-obbidjenza li huma ridu jaraw kienet il-fidi fi Kristu bħala l-liben ta' Alla, is-Salvatur waħdini tal-bnedmin kollha. Li wettaq dina s-salvazzjoni permezz tal-passjoni il-mewt u l-qawmin tiegħu. Din kienet ir-rebħa tiegħu fuq l-ikbar għadu tal-bniedem, min jemmen ikun salf, min ma jemminx u mitluf għal dejjem. Għal dina il-predikazzjoni sempliċi tagħhom wara kollox ħafna minnhom kienu nissempliċi dawn u tneħħel il-Pawlu ma kien hemm l-ebda teologu fosthom. L-Ispirtu Santu jwieġeb billi din għal-kelma sempliċi għamilha nar jaqbad f'qalb dawk li kienu magħżula minn qabel li għandhom jemnu. Dan in-nar f'sider min jemmen kien jibdlu fi bniedem ġdid li jgħix mhux biss l-10 kmandamenti fil-milja tagħhom imma wkoll id-diskors tal-muntanja li huwa r-ritratt tan-nisrani. Din hija in-natura ġdida tal-bniedem magħmul ġdid mir-rigal tal-fili. Għal dan ir-rigal għandna nitolbu b'qalbna kollha. Inkunu għumli u nammettu li l-fidi tagħna ċkejkna imma li nistgħu nsiru nies ġodda jekk nitolbu l-Ispirtu Santu mingħand il-Missier. U l-Missier ma jistax jgħid le li l-min jitolbu dan ir-rigal kbir din il-grazzja li hija fuq il-grazzji l-oħra kollha. F'din l-ittra lir-Rumani San Pawl jafas fuq tliet aspetti tal-messaġġ nisrani. L-ewwel Alla jagħżel lil-min irid hu għall-fidi. Ma jfissirx li dawk li huma magħżlin biex jilqgħu din għall-grazzji huma aħjar mill-oħrajn, l-għażla hija misterjuża u ħadd ma jista' jmerija. It-tieni, il-bniedem midneb kemm hu midneb isir għal kollox ġust jekk jemmen fi Kristu u flot jagħtihu għal kull bniedem. Din il-ġustifikazzjoni, din il-qdusija għalhekk ma tiddependix mill-bniedem jew mill-merti tiegħu, iżda mill-merti glorjużi ta' Kristu. Imma l-bniedem irid jemnu dan, allura il-fidi hija kollox. U n-numru tlieta, illi hemm qbil totali bejn it-Testament il-qadim u t-Testament il-ġdid. Kristu huwa s-siġra tal-ħajja li twarrad u tagħti frott fit-Testament il-ġdid, imma l-eruq tiegħu huma fit-Testament il-qadim, għax kull ma hemm miktub fl-Iskrittura jippunta lejn Kristu. Nisimgħu din is-silta mill-Ittra Rumani.
Bidu tal-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Pawlu, għaddej ta' Ġesu Kristu, imsejjaħ biex ikun apostlu, maħtur għall-Evanġelju ta' Alla, li hu permezz tal-profeti tiegħu kien wiegħdu sa minn qabel fil-kotba mqazza dwar ibnu, li skont it-nissil tal-ġisem twielet min-nisel ta' David, u skont l-Ispirtu Santu sar iben ta' Alla b'kull qawwa bis-saħħa tal-qawmin mill-imwiet Ġesu Kristu Sidna li bih aħna rċevejna grazzja u apostolat biex għal ġieħ ta' ismu inwaslu għall-ubbidjenza tal-fidi il-bnedmin fost il-ġnus kollha li fostom tinsabu intom ukoll imsejħin biex tkunu ta' Ġesu Kristu. L-leżis kollha ta' Alla li jinsabu fruma, imsejħin biex ikunu qaddisin, grazzja lilkom, u slim minn Alla missierna u sidna Ġesu Kristu.
Fl-Evanġelju tal-lum għandna r-rakkont ta' t-nissil ta' Ġesu, li hu rakkont komplementari għal dak ta' Luqa. Luqa jikkonċentra fuq il-figura ta' Marija waqt li Mattew jirrakkonta mill-lenti ta' Giuseppi. Marija u Giuseppi kienu koppja marsa flimkien. L-Erusija għallut kella impennek qawwi li l-Arus kien diġà jissejjaħ miż-żewġ u seta' biss jinħal permezz ta' ċaħda formali. Imma din iċ-ċaħda formali kienet tissir fil-pubbliku, fil-preżenza tal-qassis jew tar-rabbi tal-post. U allura ħafna drabi l-Arusa kienet tiġi mikxufa għal fama ħażina u possibilment għal proċeduri jibsa tal-liġi. Dan kollu għadda minn moħħ Giuseppe fil-kriżi li sabruhom daħħal fija, meta nduna li l-Arusa tiegħu kienet fitqala li ma kienx tieq minnu. Ir-rakkont jitqiegħed taħt id-del ta' skiet li kien hemm bejn Giuseppe u Marija, donnu li f'dan il-waqt hekk delikat intilfet il-komunikazzjoni ta' bejnietu. Jindaħal Alla li jibgħat il-messaġġier tiegħu li jkellem lil Giuseppe waqt li kien rieqed. Iktar tard, Giuseppe kellu jerġa' jkollu din l-esperjenza tal-mogħdija tal-mulej minn ħajtu waqt l-irqad. Ħafna nies ikollhom dan il-memorjal tal-mulej f'ħajjithom, ħafna jgħaddu minn esperjenza fejn huma jħossu l-preżenza ta' Alla li taqlaħhom minn sitwazzjoni serja u minħal il-mewt t'edhom fuq blata soda. Il-klim ikun f'irwis biex wieħed ifisser dak li jkun ġarrab u jispiċċa iżhom il-ġrajja għalih, iżda fuqha jibni l-fidi tiegħu li ma jista' jmer rijaħat. Jien niftakar, waħda mingħajr sielhom mara imdaħla fi żmien. Li meta wieħed predikatur staqsija, jekk għax kellha esperjenza talla, hija wieġbed b'vuċi soda u ngħid li kelli jien għaltqajt ma' Alla fuq il-bonit tal-karozza li tajritni imma maġrali xejn ħlief laqgħat ftit grif. Kliem sempliċi, imma ġrajja kbira. U Giuseppi jemmen li dak li kien qed jiġri f'Marja kien ġej minn Alla. U obda l-obbidjenza tal-fidi. Kieku kienu jafu n-nies kulħadd kien jgħajru baħnan. Giuseppi obda dak li qaltlu l-fidi u minħabba fih seħħet l-istorja tal-fidwa tagħna. Nisimgħu l-Vanġelu.
Qari mill-Evanġelju ta' San Matteo, It-tnissil ta' Ġesu Kristu sar hekk. Ommu Marija, wara li tarset ma' Giuseppi, qabel ma marru joqogħdu flimkien, ħarġet tqila bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Giuseppi, li kien raġel ġust u li ma riġ ix andara quddiem kulħadd, għamel frasu li jibata bil-moħbi tan-nies. Wara li qatagħha li għamelek, derlu Anġlu tal-Mulej fil-ħolmu qallu: Giuseppi bin David, la tibżax tilqa għandek lil-Marija b'martek, għax dak li tnissel fija ġie bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. I ikolla iben, u inti issemmih Ġesu, għax hu jsalva il-poplu tiegħu minn dnubietom. Dan kollu ġara biex iseħħ li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal: Ara, ix-xebba tnissel u jkollha jibhem u jsemmuh Emmanuel, li bil-sinna jfisser Alla magħna. Giuseppi meta qam għamel kif ordnalu l-Anġlu tal-mulej u laqa lil-martu għandu.